Mitt navn er Vegard Martinsen. Jeg er leder i det liberale folkepartiet, og vi stiller til valg nå høsten 2009. Det er problemer i Norge. Alle de andre partiene snakker om det hele tiden. Det er problemer i helsevesenet, det er problemer i skolen, kriminaliteten øker, vi har et dårlig veinett, og det er også en rekke andre problemer. Og det de andre partiene ønsker å gjøre, det er å bevilge mer penger for å løse disse problemene. Det er det eneste de foreslår. Flere penger til gode tiltak og flere støtteordninger. Men hvis man skal bruke mer penger, hvis det offentlige skal bruke mer penger, så må jo skatter og avgifter økes. Og det er uheldig, det har negative virkninger. For folk liker jo ikke å betale skatt, så økende skatter fører til at folk slutter å jobbe, de jobber mindre overtid, noen reiser ut av noen flykter, rett og slett. Så økende skatter er skadelig for økonomien. Det som skaper velstand er produksjon, og høye skatter driver de som er verdiskapende ut av landet, eller over i den svarte økonomien. Så de tiltak som de andre partiene ønsker, de mener vi er skadelige. Vi vil ha det helt annerledes, vi får et annet system. Vi mener at folk bør få beholde de pengene de tjener, og bruke dem selv på å kjøpe de tjenester de trenger til pensjonsforsikring, til skole for sine barn, til helseforsikring og så videre. Så vi mener at folk skal få beholde sine penger og kjøpe det de trenger på det åpne markedet. Dette er mer nyttig, mer effektivt og mer rettferdig system enn det vi har i dag. I det følgende så vil dere få se en rekke forskjellige DLF-er snakke om ulike sider ved DLF's politikk.
Hei, jeg tenkte å si noen ord om piratkopiering i dag. Veldig mange piratkopierer, og veldig mange vet at det å piratkopiere lasten ulovlig er galt. Hvorfor er egentlig piratkopiering galt? For det første så vil jeg fortelle litt om hva produksjon er for noe. Produksjon består av at man både trenger en mental innsats og en fysisk innsats for å lage produkt. Typiske produkter som filmer, musikk, CD-er, software, slike ting, det må produseres med en veldig stor mental innsats. Slike produkter beskyttes under eiendomsretten, og de går da under åndsverksloven. Prinsippet er at den som produserer slike produkter, akkurat som en vanlig eiendomsrett, har rett til å distribuere og prise bestemme over det produktet akkurat som de selv vil. Ofte så koster slike produkter veldig mye å produsere. Derfor er det ofte større organisasjoner som går på banen, fordi de har ressursene til det, og det er egentlig bare flere mennesker som har gått sammen og samlet kapital og ressurser for å realisere og produsere slike produkter. Selv så kjøper jeg alt jeg kan av slike produkter. Og jeg gleder meg veldig over å kjøpe det, fordi det har vært produkter jeg setter verdi på. En film, en god film, en god musikk, et software man kan bruke i hverdagen for å gi tenkt ut. Det er verdsett jeg. Derfor betaler jeg lavere for slike produkter. Og ofte så oppfatter slike produkter som røverkjøp, at jeg gjerne kunne tatt mye mer. Og løsningen på piratkopiering og sånn er at den som selv produserer det, må selv få lov til å bestemme over det de produserer. Om det er prising, distribusjon, om vi ikke vil selge, om vi selger dem hvilke kanaler vi ønsker selv, så må det være opp til dem som lager det. For det er de som er det, de som er gjort innsats på det.
Enkelte hevder at det er det frie markedet som er skyld i finanskrisen, men det er det ikke. Kriser skapes av politikers innblanding i markedet. Det frie markedet er uten kriser. Finanskrisen hadde utgangspunkt i bankvirksomhet i USA. Bankvesenet er et av de mest regulerte næringene av alle. Spesielt så kan man nevne Fannie og Freddie, som er statlig opprettet og statlig garanterte banker, og de skulle i hovedsak gi boliglån. Etter hvert så ble det sånn at man ga boliglån til folk som ikke kunne betale tilbake lånene sine, altså man ga lån uten å sjekke kredit hos disse låntagene. Etter hvert så førte det til at stadig flere ikke kunne betale tilbake sine lån, og man fikk disse store problemene som vi ser nå. Mer fundamentalt kan man si at sentralbanken er skyldig i disse problemene, fordi den har ført en pengepolitikk og en rentepolitikk som innebærer at rentene varierer og er ustabile, pengeverdien varierer og er ustabil, og dette skaper ustabilitet i hele markedet, i hele næringslivet. Man har også slike ting som CRA, Community Reinvestment Act, som påla banker å gi lån til folk som ikke hadde kreditverdighet. En annen ting var at banker fikk innskuddsgaranti fra staten, altså staten garanterte at hvis låntagere ikke betalte tilbake, så ville staten redde disse bankene. Og dette førte til uansvarlighet på alle hold. Det er ikke det frie markedet som skyld I finanskrisen. Bankvesenet I USA et av de mest regulerte næringene som finnes, og den gjennomregulert av staten, og det disse reguleringene som årsak til finanskrisen. Hva da løsningen på dette her? Løsningen enda flere inngrep på statens side? Løsningen å bruke statlige penger på å redde bedrifter, og spesielt banker som I ferd med å gå over henne? Overhovedet ikke. Når en bedrift I ferd med å gå over henne, så betyr det at den styrt dårlig, og da fortjener den å gå over henne, slik at de ressursene som I bedriften kan frigjøres og brukes av mer kompetente folk. Statlige redningsaksjoner bare skadelig. Det kun markedet, fri markedet som selv kan redde det som bør reddes. Staten bør aldri gripe inn og redde bedrifter. Når staten redder en bedrift, så det skadelig. Det som bør skje at bedriften bør gå konkurs, så bør markedet, aktører I markedet, overta de ressursene som ligger I bedriften. Det det som redningen på lang sikt.
Konflikten I Midtøsten preget nyhetsbildet siden 1948. Gjennom mange år med mislykket fredsavtaler det tydelig at det kun kan løses med en militær seier til en av siden. Det viktig å se hvem det her står mellom. På den ene siden Israel, en relativt fri stat, og på den andre siden organisasjoner som Hamas, PLO og Hezbollah, som sterkt imot individets rettigheter, og som vil innføre sharia-lovgivning I hele Midtøsten. Det tydelig hvilken side vi vil velge.
Det ikke slik at liberalisme, frihet, kapitalisme kunne til fordel for å bli sterkere. Man må huske på at det mange forskjellige måter å være sterk på, mange forskjellige måter å vise styrke på. Det systemet vi har I dag, velferdsstaten, det et veldig komplisert system med svært mange regler, lover, forordninger, støtteordninger, skjemaer som fylles ut. Og I velferdsstaten så det slik at de som flinke til å sno seg I disse ordningene, de som lykkes. De som flinke til å finne støtteordningene, de som flinke til å fylle ut skjemaer, de som flinke til å snakke med byråkrater, det de som lykkes I velferdsstaten I det systemet vi har nå. I det frie markedet derimot, der det sånn at det som lønner seg, det å produsere, drive verdiskapning, skape for andre, skape noe som folk villige til å kjøpe. Så hvis man ser på de to systemene, kapitalismen belønner de som produserer, som verdiskapende, mens velferdsstaten belønner de som kan sno seg I støtteordningene. Og hvilket system det som best? Vi mener at det det system som belønner de som produserer og verdiskapen som best.
Hva slags klimapolitikk støtter DRF?
DRF imot enhver form for klimapolitikk. Klima skifter naturlig og har gjort det I all tid. Noen ganger det litt varmere, noen ganger det litt kaldt, og dette svinger naturlig hele tiden. Det var en liten oppvarming fra sånn, cirka 1970 frem til cirka 2000. Etter det så har det vært en svak avkjøling. Det å tro at man kan påvirke klima ved å legge restriksjoner på bruk av CO2 for eksempel, helt meningsløst. Man bør ikke ha noen klimapolitikk. Klima skifter naturlig, og det solen som bestemmer klima. Alle disse klimaavgiftene som politikken for, det bare noe de for at de selv skal få øke makt og få øke statlige inntekter. Så DLF har ingen klimapolitikk. Vi trenger ikke noen klimapolitikk. Klima skifter naturlig, og det ikke noe vi kan gjøre for å påvirke det.
Hva med innvandring? Innvandring til skade og nytte?
Innvandring til stor nytte. Jo flere som kommer til for å jobbe, jo bedre det. Det kommer masse mennesker hit for å jobbe, og det bra. Jo flere som jobber, jo større blir verdiskapningen, jo bedre blir velstand for andre, for alle. Ja, det hevdes at det problemer forbundet med innvandring, men de problemene av to typer. For det første så hevdes det at enkelte innvandrere bruker en del støtteordninger og trygdeordninger. Vel, problemet der jo innvandrerne, problemet velferdsstaten, problemet støtteordningene. Så vi har laget et meningsløst system som gir masse penger til folk som lovlig, og at noen innvandrere kommer inn under de ordningene, ja, det ikke overraskes over, men problemet ikke innvandringen, problemet velferdsstaten. Og så det et problem til, det problemet med noen muslimer. Ikke alle, men noen muslimer. Og dette jo velkjente problemer. Vi har jo I det siste lest om at på enkelte koranskoler så bruker man vold, altså man slår barn som ikke kan pugge leksa si. Det forekommer tvangsekteskap, omskjæring, og en del muslimer overrepresentert I vanlig kriminalitet. Men dette her problem for rettsapparatet. Hvis rettsapparatet borti hadde gjort jobben, så ville ikke dette vært noe problem. Så for å oppsummere, innvandring bra, jo flere som kommer dit for å jobbe, jo bedre det. Bruk av trygder, ja, med problem, men det velferdsstatens skyld, ikke innvandrerne. Og også det problem med noen muslimer, men ikke alle. Innvandring bra.
Hvis man da kapitalisme, ikke da slik at det bare rike som får tilgang på gode skoler og gode helsetjenester?
Ja, altså, la oss bare ta en parallell på det der. La oss tenke oss at vi har en statlig skofabrikk som ga sko til alle. Alle hadde sko, men de var dårlige, og det var ventelister, og man måtte innom statlig skoråd for å få nye sko, og man måtte innom fastskomakeren for å få nye sko, og man fikk en time, så fikk man en rekvisisjon, og så går man i skobutikken, og der står man i kø og sånn. Sånn ville det vært hvis det hadde vært en statlig skotjeneste. Men da jo ikke statlig skotjeneste heldigvis. Alt som har med skoproduksjon og salg og distribusjon å gjøre er jo privat. Og hvordan er det? Jo, du kan få tak i sko overalt, og du kan få akkurat den kvaliteten du vil og den typen du vil. Hvis man hadde fritt innenfor skolevesen og helsevesen, så ville det vært akkurat det samme der. Da kunne man få den type helsetjeneste man ville, og den kvaliteten man ville, og det samme gjelder for skolen. Så hvis man har privat helsetjeneste, privat skole, så vil det være like stort og variert og godt tilbud der som det på skolen i dag.
Nei, dette veldig ekstremt.
Jo, det veldig ekstremt. Men vi må huske på at det de ekstreme som driver historien. Det de ekstreme som står konsekvent på standpunkter som får andre med seg. Vi i DLF konsekvent for full individuell frihet. Vi mener at individer skal ha full rett til å styre sitt liv, sin eiendom, sin kropp og sin inntekt. Og vi står konsekvent på dette her. Og da vi ekstreme. Det vi, og det vi stolte av. Men som sagt, det de ekstreme som driver historien. De moderate, de bare følger vinden. Nå det jo sånn at det venstresiden som på en måte har hatt litt innflytelse de siste årene. Vi ser jo at alle de andre går i den retningen. Høyre, FRP går til venstre. Hvis man skal få en retning i retning av større frihet, hvis man skal få en bevegelse i retning mot større frihet, så det de som står for frihet som må støttes. Så hvis du vil støtte frihet, så må du støtte DLF. Derfor stem DLF.
Vil du at din stemme skal ha betydning? Da vil du ikke stemme på et av de store partiene, for da forsvinner din stemme i mengden. Da vil du heller gi din stemme til et av de små partiene som du enig i. Det Liberale Folkepartiet, for eksempel, trenger bare 500 stemmer i ett fylke for å kunne stille landsdekkende om 4 år i 2013. Vi stiller til valg i 3 fylker, Oslo, Rogaland og Hedmark. Så stem Det Liberale Folkepartiet. I høst så får din stemmebetydning.
Nå vet dere litt mer om DLF. Som dere har sett, så DLF helt annerledes enn de andre partiene. Men det dere har fått her, det kun noen få smakebiter på enkelte områder som DLF er opptatt av. Hvis dere vil se helheten i DLFs politikk, så bør dere lese DLFs program. Og det finnes på vår hjemmeside stemdlf.no. Der vil dere også finne et stort antall nyhetskommentarer om en rekke aktuelle saker som DLF har kommentert. Hvis dere setter dere inn i dette materialet, så vil dere altså se at DLF et helt annerledes parti enn de andre partiene. Vi vil føre Norge i en helt annen retning enn de andre partiene gjør. De andre partiene vil fortsette å føre Norge i den retning vi har hatt de siste 30, 40, 50 årene, og det en retning som ikke fører til et godt resultat. Det vi vil ha et system, et samfunn med full individuell frihet og fullt individuelt ansvar for eget liv, egen eiendom, egen inntekt. Til slutt så vil jeg lese DLFs credo, og det som følger. DLF et liberalistisk parti som bygger på opplysningstidstradisjonen, den sekulære vestlige kulturarven og vestens verdier. Dette innebærer tro på fremskritt og fornuften og retten til å søke lykken. Vesten står for frihet og sivilisasjon mot barbari og ufrihet. Dette vestens kjerne. Et sivilisert samfunn et samfunn preget av at sosialt samkøm basert på respekt for individers rettigheter og fravær av initiering av tvang. DLF står for disse verdiene og denne kulturen i en eksplisitt og renvirket form. Og til slutt vil jeg si godt valg.